Розділ 12. Палка жінка, мрія поета. Ніч пожерла холод до останку. Стало так тепло, що у ранніх перехожих нили ноги. Горобці верзли всілякі дурниці. Навіть курка, що вийшла з кухні в готельний двір, відчула приплив сил і спробувала злетіти. Небо було у дрібних хмарних галушках. З ящика для сміття струмив запах фіалки і супу пейзан. Вітер млів під карнизом. Коти розляглись на даху і, поблажливо мружачись, дивились у двір, через який біг коридорний Олександр із пакою брудної білизни. У коридорах Сорбонни зашуміли. На відкриття трамвая з повітів з'їжджалися делегати. З готельної лінійки з вивіскою Сорбонна висипав їх цілий гурт. Сонце гріло, що було сили. Злітали догори жолоблені залізні штори магазинів. Радіопрацівники, що вийшли на службу у ватних пальто, задихаючих, розстібались, відчуваючи тягар весни. На кооперативній вулиці біля переповненого вантажного автомобіля «Млин Буду» лопнула ресора. І Віктор Михайлович Полісов, прибувши на місце події, давав поради. У номері, умебльованих з діловою розкішю, два ліжка і нічний столик, почулося кінське хропіння і ржання, і Полит Матвійович весело вмивався і прочищав ніс. Великий комбінатор лежав у ліжку, розглядаючи пошкодження на штиблетах. «До речі, – сказав він, – прошу сплатити заборгованість». І Полит Матвійович винирнув з рушника і глянув на компаньйонів банькатими без пенсне очима. «Що ви на мене дивитесь, немов солдат на вошу? Що вас здивувало? Заборгованість? Так. Ви мені винні гроші. Я вчора забув вам сказати, що за ордери я сплатив згідно з вашими повноваженнями 70 карбованців. До цього додаю розписку. Перекиньте сюди 35 карбованців. Концесіонери, сподіваюсь, беруть участь у витратах на однакових підставах». Іполит Матвійович надів пенсне, прочитав записку і сумом віддав гроші. Але навіть це не могло затьмарити його радості. Багатство було в руках. Порошинка 30 карбованців зникла в сяєві Діамантової гори. Іполит Матвійович, променисто усміхаючись, вийшов у коридор і почав прогулюватись. Плани нового, побудованого на дорогоцінному фундаменті життя, тішили його. А святий панотець, єхидно думав він, дурень дурном застався, не бачити йому стільців, як своєї бороди. Дійшовши кінець коридора, Вороб'янінов обернувся. Білі в тріщинах двері номер 13 розчинились, і просто назустріч йому вийшов панотець Федір у синій косоворідці, підперезаний потертим чорним шнурком з пишною китицею. Добре обличчя його розпливалося від щастя. Він теж вийшов у коридор на прогулянку. Суперники кілька разів зустрічалися і, переможно поглядаючи один на одного, йшли далі. Кінець коридора обидва разом повертали і знов зближались. У грудях Іполіта Матвійовича вирувало захоплення. Тим самим почуттям був опанований і панотець Федір. Почуття жалю до переможеного супротивника опанувало обох. Нарешті, під час п'ятого рейсу, Іполит Матвійович не витримав.
«Здрастуйте, батюшко!» – сказав він невимовно облесливо.
Панотець Федір зібрав увесь сарказм, дарований йому від Бога, і відповів.
«Доброго ранку, Іполите Матвійовичу!»
Вороги розійшлися. Коли шляхи їм збіглися знову, Вороб'янінов мовив.
«Чи не вдарив я вас під час останньої зустрічі? «Та ні, що це ви? Дуже приємно було зустрітись», – отказав радісно панотець Федір.
Їх знову рознесло. Фізіономія панотця Федора почала обурювати Іполіта Матвійовича.
«Служби, мабуть, уже не правите», – запитав він при наступній зустрічі. «Де там правити? Парафіяни по містах розбіглись. Скарбів шукають».
«Зауважте, свої скарби, свої!»
«Мені невідомо, чиї, а тільки шукають».
Іполіт Матвійович хотів сказати яку-небудь гидоту і навіть розтулив для цього рота, але вигадати нічого не зміг.
І сердито попрямував у свій номер. Через хвилину звідти вийшов син турецько-підданого Остап Бендер у голубому жилеті і, наступаючи на шнурки від своїх черевиків, подався до Вострікова. Троянди на щуках панотця Федора зів'яли і обернулися на попіл.
«Купуєте старі речі?» – запитав Остап грізно. «Стільці, тельбухи, коробочки з-під вакси?»
«Чого вам треба?»
– прошепотів панотець Федір. «Мені треба продати вам старі штани». Священник заледінів і одсунувся. «Що ж ви мовчите, як архірей на прийомі?»
Панотець Федір повільно рушив до свого номера.
«Старі речі купуємо, нові крадемо?» – крикнув Остап услід.
Востриков утягнув голову і зупинився біля своїх дверей. Остап глумився далі.
«Що ж ви скажете про штани, вельми шановний служителю культу? Берете? Є ще від жилетки рукава, дірка від бублика і від мертвого віслюка вуха. Гуртом всю партію. Дешевше буде. І в стільцях вони не лежать, шукати не треба. Ага?»
Двері за служителем культу зачинилися. Задоволений Остап, ляпаючи шнурками по килиму, повагом пішов назад. Коли його грядна постать була досить далеко, панотець Федір швидко просунув голову у двері і, довго стримуючи обурення, пискнув.
«Сам ти дурень!»
«Що?» – крикнув Остап, кидаючись назад. Але двері було вже замкнено і тільки клацнув замок.
Остап нахилився до замочної щілини, приклав до рота долоню трубою і виразно сказав:
«По чому опіум для народу?»
За дверима мовчали.
«Папашо, винниця людина!» – прокричав Остап.
Ту ж мить із замочної щілини вискочив і засовався олівець, вістрям якого Федір намагався вжалити ворога. Концесіонер вчасно відскочив і вхопився за олівець. Вороги, роз'єднані дверима, мовчки, кожен до себе, почали тягти олівець. Перемогла молодість, і олівець, упираючись, як скалка, повільно виповз із щілини. З цим трофеєм Остап повернувся до свого номера. Компаньйони ще більш повеселіли.
«І враг біжить, біжить, біжить», – проспівав Остап.
На ребрі олівця він вирізав складаним ножиком соромицьке слово, вибіг у коридор і, вкинувши олівець у замочну амбразуру, відразу ж вернувся. Друзі витягли на світ зелені корінці ордерів і почали їх пильно вивчати.
«Ордер на гобелен пастушка!» – мрійно сказав Іполит Матвійович. «Я купив цей гобелен у петербурзького антиквара!»
«На біса, пастушка!» – крикнув Остап, розриваючи ордер на локшину.
«Стіл круглий, очевидно, від гарнітура. Дайте сюди столик, до чортової матері столик!» Залишилося два ордери. Один на 10 стільців, виданий музею меблівої майстерності у Москві, другий на один стілець те Гріцацуєву у Старгороді по вулиці Пляханова, 15.
«Готуйте гроші», – сказав Остап.
«Можливо, в Москву доведеться їхати».
«Але ж тут є стілець!»
«Один шанс проти 10. Чиста математика. Та й то, якщо громадянин Гріцацуєв не розпалював ним буржуйки».
«Не жартуйте так! Не треба!»
«Дарма!
«Дарма, ліберфатер Конрад Карлович Михельсон. Найдемо».
«Святе діло.
Батистові онучі носити будете. Крем Марго їсти».
«Мені здається чомусь», – зауважив Іполит Матвійович, – «що коштовності мають бути саме в цьому стільці».
«А ось як вам здається. А що вам іще здається?»
«Нічого».
«Ну гаразд. Будемо працювати по-марксистськи. Хай у небі ширяють птиці, а ми ближчі до стільців.
Мене мучить бажання якомога скоріше побачитись з інвалідом імперіалістичної війни громадянином Гріцацуєвим, вулиця Плеханова, будинок 15.
Не відставайте, Конраде Карловичу, план розробимо по дорозі.
Проходячи мимо дверей паноця Федора, мстивий син турецького підданого ткнув їх ногою. З номера долинуло кволе ричання зацькованого конкурента.
«Хоч би він за нами не пішов!» – перелякався Іполит Матвійович.
«Після сьогоднішнього побачення міністрів на яхті жодне зближення неможливе. Він мене боїться».
Друзі повернулися лише надвечір. Іполит Матвійович був заклопотаний. Остап сяяв. На ньому були нові малинові черевики, на закаблуках яких було пригвинчено круглі гумові набійки, шахові шкарпетки в зелену і чорну клітинку, кремова кепка і напівшовковий шарф румунського відтінку.
«Він то є!» – сказав Іполит Матвійович, згадуючи візит до вдови Грицацуєва. «Але як цей стілець дістати? Купити?»
«А як же?» – мовив Остап, не кажучи вже про зовсім непродуктивні витрати. «Це породить плітки. Чому один стілець? Чому саме цей стілець? Що ж робити?»
Остап з любов'ю оглянув закаблуки своїх нових штиблет.
«Шик модерн», – сказав він.
«Що робити?» «Не хвилюйтесь, голово. Беру операцію на себе. Перед цими черевиками жоден стілець не встоїть».
«Ні, ви знаєте», – пожвавішав Іполит Матвійович, «коли ви розмовляли з панею Грицацуєвою про повідь, я сів на цей стілець, і слово честі я відчув під собою щось тверде. Вони там, їй Богу, там! Ну от їй же Бог, я чую!»
«Не хвилюйтесь, громадянине Михельсон!»
«Його треба вночі викрасти! Їй Богу, викрасти!»
«Однак для предводителя дворянства у вас надто мізерні масштаби. А техніку цього діла ви знаєте? Може, у вас у чемодані похідний несесер з комплектом відмичок? Викиньте з голови. Це типове піжонство грубувати бідну вдову». Іполит Матвійович отямився.
«Але ж хочеться скоріше», – сказав він благально.
«Скоро тільки коти плодяться», – зауважив повчально Остап.
«Я одружуся з нею».
«З ким?»
«З мадам Гріцацуєвою».
«Навіщо ж?
Щоб спокійно, без шуму, покопатись у стільці».
Але ж ви зв'язуєте себе на все життя.
Чого не зробиш заради концесії?»
«На все життя!» – прошепотів Іполит Матвійович.
Іполит Матвійович від крайнього здивування розвів руками. Пасторське, голене лице його вишкірилось. Показались нечищені з дня від'їзду з міста Н голубі зуби.
«На все життя!» – прошепотів Іполит Матвійович.
«Це велика жертва».
«Життя», – сказав Остап, – «жертва? Що ви знаєте про життя і про жертви? Ви думаєте, що коли вас виселили з особняка, то ви знаєте життя? І коли у вас реквізували фальшиву китайську вазу, то це жертва? Життя, панове присяжні засідателі, це штука складна. Але, панове присяжні засідателі, цю складну штуку відкривають просто, як шухляду. Треба тільки вміти її відкрити. Хто не може відкрити, той гине. Ви чули про гусара-схимника? Іполит Матвійович не чув. Баланов, не чули? Герой аристократичного Петербурга. Зараз почуєте. І Остап Бендер розповів Іполитові Матвійовичу історію, дивовижний початок якої схвилював увесь світський Петербург. А ще більш дивовижний кінець загубився і пройшов ніким абсолютно непомічений в останні роки.
Оповідання про гусара-схимника. Блискучий гусар, граф Олексій Буланов, як влучно сказав Бендер, був справді героєм аристократичного Петербурга. Ім'я чудового кавалериста і гуляки не сходило з уст бундючних мешканців палаців на Англійській набережній і зі шпальт світської хроніки. Дуже часто на сторінках ілюстрованих журналів з'являвся фотографічний портрет гусара Красеня, куртка розшита бранденбурами і облямована зернистим каракулем, високі прилізані скроні і короткий переможний ніс. За графом Булановим котилася слава учасника багатьох таємних дуелей з фатальним кінцем, явних романів з найгарнішими, найнеприступнішими дамами світу, божевільних вихваток проти поважних у суспільстві осіб і гучних бенкетів, що неминуче кінчалися лупцюванням штафірок. Граф був вродливий, молодий, багатий, щасливий у коханні, щасливий у картах і в одержанні спадщини. Родичі його вмирали часто, і їхнє майно збільшувало і так величезні багатства графа. Він був зухвалий і сміливий. Він помагав обісінському Негусові Менеліку у його війні з італійцями. Він сидів під великими абісинськими зорями, згорнувшись у білий бурнус, дивлячись на триверсну карту місцевості. Світло смолоскипів кидало мерехтливі тіні на прилізані скроні графа. Біля ніг його сидів новий друг, абісинський хлопчик Васько. Розгромивши військо італійського короля, граф повернув до Петербурга разом з апісинцем Васьком. Петербург зустрів героя квітами і шампанським. Граф Олексій знову поринув у безтурботну, безодню насолод, як то кажуть у великосвітських романах. Про нього все ще говорили з подвоєним захопленням. Жінки труїлись через нього, мужчини заздрили. На зап'ятках графської карети, що пролітало по мільйонні, незмінно стояв обісінець, дивуючи перехожих своєю чорнотою і тонким станом. І раптом все скінчилося. Граф Олексій Буланов зник. Княгиня Білорусько-Балтійська, остання пасія графа, була в розпачі. Зникнення графа наробило чимало шуму. Газети були сповнені здогадів. Агенти розшуку збилися з ніг, але все було даремно. Сліди графа губилися. Коли шум уже затихав, за Веркієвою пустелі надійшов лист, який усе пояснив. Блискучий граф, герой аристократичного Петербурга, Валтасар 19-го століття, постригся у схиму. Переказували жахливі подробиці. Подейкували, що граф-схимник носить вериги у кілька пудів, що він звиклий до тонкої французької кухні, харчується тепер тільки картопляними лушпайками. Заклубив вихор здогадів. Говорили, що графові було видіння померлої матері. Жінки плакали. Біля під'їзду княгині Білорусько-Балтійської стояли валки карет. Княгиня з чоловіком приймали співчуття. Виникали нові чутки. Очікували графа назад.
говорили, що це тимчасове божевілля на релігійному ґрунті. Запевняли, що граф утік від боргів. Переказували, що причиною всьому нещасливий роман. А насправді гусар пішов у ченці, щоб збагнути життя. Назад він не вернувся. Згодом про нього забули. Княгиня Балтійська познайомилася з італійським співаком, а абісинець Васько від'їхав на батьківщину. У монастирі граф Олексій Буланов, що прибрав ім'я Євпла, мучив себе великими подвигами. Він справді носив вериги, але йому здалося, що цього не досить для пізнання життя. Тоді він вигадав для себе спеціальну чернечу форму – клобук з прямовисним козирком, що затуляв лице і рясу, що зв'язувала рухи. З благословення ігумена він почав носити цю форму. Але й цього здалося йому замало. Опанований гординею, він переселився в лісову землянку і почав жити в дубовій труні. Подвиг схимника Єпла сповнив монастир подивом. Він їв тільки сухарі, запас яких поновлювали раз на 3 місяці. Так минуло 20 років. Євпл вважав, що життя його мудре, правильне і єдино правдиве. Жити йому стало надзвичайно легко, і думки його були кришталеві. Він збагнув життя і зрозумів, що інакше жити не можна. Якось він із здивуванням повітив, що на тому місці, де він протягом 20 років звик знаходити сухарі, нічого не було. Він не їв 4 дні. На 5-й день прийшов невідомий йому дідок у личаках і сказав, що ченців виселили більшовики і організували у монастирі радгосп. Залишивши трошки сухарів, дідок, плачучи, пішов собі геть. Схимник не зрозумів старого. Світлий і тихий він лежав у труні і радів, що пізнав життя. Дідок-селянин весь час носив йому сухарі. Так минуло ще кілька безтривожних років. Одного тільки разу двері розчинились, і кілька чоловік, зігнувшись, увійшли до землянки. Вони підійшли до труни і мовчки почали розглядати старця. Це були рослі люди в чоботах з острогами у величезних галіфе і з маузерами в дерев'яних полірованих ящиках. Старець лежав у труні, простягши руки, і дивився на гостей осіяним поглядом. Довга й легка сива борода закривала половину труни. Незнайомі задзвеніли острогами, знизали плечима і пішли геть, бентежно причинивши за собою двері. Збігав час, життя розкрилось перед схимником на всю свою широчінь і привабність. Вночі, після того дня, коли схимник остаточно зрозумів, що все в його пізнанні ясно, він несподівано прокинувся. Це його здивувало, він ніколи не прокидався вночі. Міркуючи про те, що його розбудило, він знов заснув. І одразу ж прокинувся знову. Щось до болю пекло його спину. Осягаючи розуму причини цього, він намагався заснути, але не міг. Щось заважало йому. Він не спав до ранку. Другої ночі його знову хтось розбудив. Він перевертався до ранку, тихо стогнучи й непомітно для самого себе, чухаючи руки. Вдень, підвівшись, він випадково заглянув у труну. Тоді він зрозумів усе. По кутках його непривітної постелі швидко перебігали вишневі блошиці. Схимникові стало гидко. Того ж дня прийшов дідок з сухарями. І от подвижник, що мовчав 25 років, заговорив. Він попросив принести йому трошки гасу. Почувши мову великого мовчальника, селянин отетерів. Однак, соромлячись і ховаючи пляшечку, він приніс гас. Скоро дідок пішов. Схимник тремтячою рукою змазав усі шви і шпарини труни. Вперше за 3 дні Євпл заснув спокійно. його ніщо не турбувало. Змазував він гасом труну і наступні дні. Але через 2 місяці зрозумів, що газом вивести блощіць не можна. Ночами він швидко перевертався і голосно молився, але молитви допомагали ще менше, ніж газ. Минуло 5 років в невимовних муках, перш ніж пустельник звернувся до дідка знову. Друге прохання ще дужче вразило дідка. Схивник просив привезти йому з міста порошок арагац проти блощиць. Але й арагац не поміг. Блощиці множилися надзвичайно швидко. Могутнє здоров'я схимника, якого не міг зламати 25-річний піст, помітно гіршало. Почалося темне, розпачливе життя. Труна почала здаватися схимникові Єплу огидною і незручною. Вночі, за порадою селянина, він палив блошиць скалкою. Блошиці вмирали, але не здавались. Випробувано останній засіб – продукти бр-глік, рожева рідина із запахом отруєного персика під назвою клопін. Але й це не помогло. Становище погіршувалося. Через 2 роки від початку великої боротьби пустельник випадково помітив, що зовсім перестав думати про сенс життя, бо цілісіньку добу полював на блощиць. Тоді він зрозумів, що помилився. Життя так само, як і 25 років тому, було темне і загадкове. Втекти від земної тривоги не пощастило. Виявилось, жити тілом на землі, а душею на небі неможливо. Тоді старець устав і поквапно вийшов із землянки. Він стояв серед темного зеленого лісу. Була рання суха осінь. Біля самої землянки витнула з-під землі ціла сім'я білих грибів. Невідомий птах сидів на галусті і співав соло. Почувся шум поїзда. Земля затремтіла. Життя було прекрасне. Старець, не оглядаючись, пішов уперед. Тепер він працює за кучера кінної бази Московського комунального господарства. Розповівши Іполитові Матвійовичу цю надиво повчальну історію, Остап потер рукавом піджака свої малинові черевики, зіграв на губах туш і пішов собі геть. Над ранок він ввалився в номер, роззувся, поставив малинове взуття на нічний столик і почав гладити глянцувату шкіру з ніжною пристрастю, примовляючи. «Мої маленькі друзі!» «Де ви були?» – спитав Іполит Матвійович з просоння. «У вдови», – глухо відказав Остап. «Ну?» – Іполит Матвійович сперся на лікоть. «І ви одружитесь з нею?» Очі Остапа заіскрилися. «Тепер я вже мушу женитись, як чесна людина». Іполит Матвійович сконфужено хрюкнув. «Палка жінка», – сказав Остап, – «мріє поета». «Провінціальна безпосередність. У центрі таких субтропіків давно вже нема. Але на периферії, на місцях, ще трапляються. Коли ж весілля?» «Позавтра. Завтра не можна. 1 травня. Все закрито». «А як же буде з нашим ділом? Ви женитесь, а нам, може, доведеться їхати до Москви?» «Ну, чого ви турбуєтесь? Засідання триває далі». «А дружина?» «Дружина? Діамантова вдовиця?» «Зайве питання. Раптовий від'їзд на виклик центру. Невеличка доповідь у малому раднаркомі, прощальна сцена і курча на дорогу. Поїдемо з комфортом. Спіть. Завтра у нас вільний день».